Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Balkanyň bereket etrawyna gelen güýçli sil derarly bereket şäherinde häkimetler käbir dikildiş işlerini geçirýärler. Ýaşaýjylar özlerine kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzininiň gymmatlamagyndan howatyr edip giýjelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläpdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Yurite Geňeşiniň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlarynda Moskwanyň roly barada çykaran hasabatynyň jemleýiji bölegi köpçülige ýetirilenden soňra prezident Donald Trump goşudyrnak içinde dol aklanandygyny ýylan etdi. Ýöne demokratlar ýagdaýyň aýdyňlaşdyrylmandygyny bellep, hasabatyň dol görnüşiniň köpçülige ýetirilmegini talap etdiler. 24-nji martda Birleşen Ştatlaryň Kongresine hödürlenen hatda baş prokuror William Barr Robert Mueller'in hasabatynda deriňow Trump'ın kampaniýasynyň agdaly Rus hökümetiniň saýlawlara goşulmak işlerinde olar bilen dildüşük ýa-da ylalaşyk edendigini tassyklamaýar diýen soň, Trump we onuň ýaranlary begençli pursatlary baştan geçirdiler. Şeýlede bar özüniň we baş prokurorun ornwasary Rod Rosensteinyň Müller tarapyndan ýygnanan delillerin Trump'ın adalata päsgelçilik döredendigini dikeltmek üçin ýeterlikli däldi barada netije çykanandygyny aýtdy. Prezident Trump dol aklanandygyny öňe sürmekde ýalňyşýar diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň adalat meselelerini Ruonça komitetinin başlığı Gerald Nadler jurnalistlere beren maglumatında aýtdy. Gürcüstan'dan saparının devamında NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Kremlin bir karşılık görkezendigine qaramazdan gün orta Kavkaz yurdunun sonunda günmatar harbi yaranlığına qoşuljakdygyny tekrarladı. Stoltenberg gürcü resmiler bilen duşuklar geçirmek ve NATO bilen Gürcüstan'ın bilelikde geçilen harbi təlim türgönlöşüklerine qatnaşma üçin 25-nji martda Tbilisi'ye bardı. Gürcü premier ministri Mamuka Bahtadze bilen geçiren duşuklarının çayında Stoltenberg NATO birleşigine ağda 29 döwletiň Gürcüstanyň NATO-nyň agzasy boljakdygyny anyk bellendigini hem aýtdy. Biz Gürcüstany NATO agza bolmagy taýýarlamak üçin bilelikde işlemegimizi dowam etdirer diýip Stoltenberg hiç bir ýurdun NATO-nyň açyk gapy siýasatyna täsir ýetirmäge hukugynyň ýokdugyny hem bellidi. Geçen hepde Uwansanyň demiradygynaky Gunnus şäheriniň goloýuna halkara güýçler tarapyndan amala aşyrylan howa darwalarynda aglawaty çağılardan ibaret 13 sany parahat ýaşaýjy öldü diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Uwansandaky ýardym beriş missiýasynyň deslapky barlyk netijelerinde aýdylýar. Missiýa deslapky hakykatlar öldürilenleriň 10 sanysynyň çağadygy, olaryň bir maşgalanyň agzasy barada çynlygy aladylaryny beýan edýär. Olar ýurtdaky uruş derarly başga ýere göçmäge mejbur edilen maşgala diýip Birleşen Milletler Guramasynyň Uwansandaky ýardym beriş missiýasynyň 25-nji martda çap edilen beýanatynda bellenilýär. Beýanatda aýdylmagyna görä martyň 22-sinden 23-üne geçilen giýje Gunnus şäheriniň golaýynaky Telavka mahallesinde amala aşyrylan hüjümde parahat ilatdan has köp ýaşaýjy yaradar bolan ýaly bolup görünýär. Bu waka sebitde hökümeti tarapdar güýçler Talibana garşy operasiýalary geçirýän mahaly boldy. 24-nji martda NATO-nyň Uwansandaky goldaw missiýasynyň metbuat wekili Bu sebitte Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň howa darwasyny amala aşyrandygyny mälim etdi. Serjant Debra Richardson missiýanyň parahat ilatdan adam ýitgileriniň öňüni almagy synaşýandygyny ýöne Taliban söwüşçüleriniň bilgeçleýin parahat ýaşaýjylaryň arasyny bukulýandygyny bellidi. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić 1999-njy ýylda NATO-nyň öz ýurduny bombalamagyna garşy çykyş edip, olmuny parahat ilatdan 2500 adamyň ölümine we milliardlarça dollar diýana sebäp bolan jinayet diýip atlandyrdy. Muňa garamadan bu hüjümden peýdaly çykan goňşy Kosowanyň häkimetleri regiondaky gan döküşlügi besetmäge kömek edendikler üçin özleriniň günwatar harby ýaranlygyna we Birleşen Ştatlara hem işe minnetdar boljakdyklaryny aýtdylar. Serbiýa we Kosowa NATO-nyň şol döwürdäki Yugoslavya Federal Respublikasyna amala aşyran 78 günlük howa kampaniýasynyň 20 ýyllygyny belleýär. 2008-nji ýylda Kosowa Serbiýadan bölünip aýryldy we öz garaşsyzlygyny ýylan etdi. Kosowanyň garaşsyzlygyny dünýäniň 110-dan gowrak döwleti ikrar etse-de, Serbiýa muny häzir çenli ikrar etmän gelýär. Parahat ilatdan 2500 adamyň şol sanda 79 çağanyň öldürilmegi, ýurdun weýran edilmegi we onlarça million dollary möçerinde çekilen diýen bularyň Ählisi biziň üçin hemişe jenayet bolup galar diýip Vučić Nis şäherine geçirilen dawarada aýtdy.